Interpretariak Nuremberg izen horrekin erakusketa izango da epe laburrean Koldo Mitxelena Donostiako Kulturunean. Nuremberg-eko justizia prozesu ezagunean interpretariek izan zuten garrantzia azpimarratzeko erakusketa izango da, izan ere interpretariak, itzultzaileak eta zuzentzaileak esparru askotan dira ezinbestekoak, aipatu da nazioarteko justizia prozesu garrantzitsua kasu, baina baita erakunden eguneroko lanean eta baita gutako gehienon eguneroko bizitzan ere, eta ez daginik behar duten lekuan jartzen ote ditugun interpretari eta zuzentzaileak. Idoia Gilenea da EIZIE, Euskal Itzultzaile, Zuzentzaile eta Interpretarien Elkarteko lehendakaria. Arratsaldeon, Idoia.
Bai, arratsaldeon.
Ematen aldizuegu zor zaizuen lekua. Garrantzia.
Garrantzia. Bueno, nik uste pixkanaka gero eta garrantzi gehiago hartzen ari garela edo gehiago ikusten gaituztela. Batez ere behar bada interpreteak garenak gehiago ikusten gaituzte. Eta gero eta, bueno, karrerari esker, Gasteizen dagoen, gaur egun dagoen karrerari esker, bere bueno, lizentzia lortzen da, eta ikasle asko ateratzen dira, eta ematen du ogibidea gero eta zaket finkatuagoa, errotuagoa dagoela gure gizartean. Baina oraindik ere, bueno, aitortza zakite esan, baina ogibidea baloratzea edo bere balioa ematea, bueno, pixkat. Zengo nuke falta zaiola bai handik.
Mm-hmm. Ze badira, 30 urte sortu zela, EIZIE, garai hartan martutenen, zegoen itzulpen gintza eskola bat, eta handik tiraka sortu
bai,
zen proiektua, ez?
Bai, handik tiraka, hasi zian lehenengo eskolak edo lehenengo ikasketa ez ofizialak. Nolabait esateko. Eta gero, hortik aurrera ja elkartea sortu zen, eta horra segina pixkat, gure ogibidea, zakit. Egituratzen, eta duintzen pixkat, eta elkartzen, eta bata besteari laguntzen, eta hortik aurrera gero etorri ziren oso proiektu handiak eta interesgarriak.
Hogeita hamar urte hauetako balantzea eskatzen baldin badizut?
Balantze, nik positiboa ingo nuke, ze gauza asko egin dira, eta batez ere egin danari esker, orain, askoz ere proiektu gehiago egiten dira, eta ematen du horrek pixkat ere indula. Egindako lan guzti horrek ere indula etorkizunerako bide bat, ez? Eta gauza asko egin dira, literatura hasiera batean izan zen izar nagusia, baina gaur egun adar asko ditu. EIZIE-ek eta ia 400 bazkide ditu. Beraz, uste dut, ordezkaritza edo potoloa baduela.
Gradua aipatu didazu, Euskal Herriko Unibertsitatearen altzoan egiten den gradu hori, horrek ere interpretari eta itzultzaile berria jartzen ditu merkatuan, esango genuke, ez?
Bai, merkatuan jartzen ditu, eta gainera lizentzia aukitzeak edo gradua egiteak ematen dio ere ogibideari nolabaiteko ziurtagiri bat izatea edo ziurtapen bat edo jartzen du beste edozein graduren mailan, ez? Lehen itzultzailea batxean zegoen, bueno, baziran noski bazeuden lizentziaturak Espainia mailan eta baina gaur egun hemen izatea eta hainbeste itzultzaile, zuzentzaile eta interprete ateratzeak, ematen dio, ez dakit, bere estatusa. Beste edozein ikasketa bezala.
Bai, ze elkartea badaukazue, baina oraindik elkargo profesionalik, ez?
Ez, baina hori dirudenez legen araberako kontu bada. Hainbeste elkargoen daitezke herrialde batean, eta ez omen da, ezin omen dira gehiago sortu. Horrengu elkarte, kultur elkarte gisa gaude antolatuta. Baina egia esan, barruan gauden gehienak profesionalak. Autonomoak, edo administrazionan egiten dutenak, edo eta bai dala egia esan profesionalen elkargoaz, jende askok lan egiten du itzultzaile gisa Euskal Herrian.
Horrek esan nahi du beharra handia dagoela, itzultzaileen beharra handia dagoela.
Bai, egunero dugu nik uste dut itzultzaileen beharra, naiz eta ez konturatu zuek ere hemen albisteak emateko orduan, eta gauza asko iritsiko zaizkizue beste hizkuntza batzutan, eta ezakit literatura irakurtzeko orduan, edo zinera joteko orduan, edo antzerki bat ikusteko orduan, albisteak, publizitatea asko da, eta sare sozialak eta hori dana, asko da gero itzultzen dana, baina inolako egiletzari gabe, ematen du ez dago la inor hor tartean lan hori egiten, baina bai, lan isila.
Lan isila da, eta zarata pixka bat ateratzea etzaizue komeni?
Bai, behar bada, bai. Behar bada guri guk nahiko genuke zarata pixka bat atera, batez ere lortzeko, modua lortzeko gure proiektuak aurrera eramateko. Hori izango litzateke gure helburua pixka bat. Zarata egin, kontuan argaitzatela, kontuan har gizarte kontuan har dezala baita ere hizkuntzaren alde egiten dugun lan guztia eta baita ere baliabideak lortu baliabide gehiago lortu egiten ari garen lan hori indartzeko bultzatzeko eta zabaltzeko. Hori izango litzateke.
Guri esate baterako prensa barrak egunero iristen zaizkigu. Bai. Askotan erakundeetatik ere bai.
Bai.
Eta erderazkoa bidaltzen digute eta jartzen digute laister euskerazko bersioa.
Bai.
Hor zuen lana sartzen da tartean.
Hor lana. Eta pentsazazu prentsa horradianean ze azkar egin behar diren gauzak. Osa, honea iritsi orduko laister, zuk esan dezu, laister iritsiko da horrek esan nahi du, hor badago lan horbait ordenagailu aurrean internet bidez mezua jaso eta lanean ari dana.
Eta txistu batean lanean. Eta erakundeentzat lan egiten dutenak, gaitzerdi, baina autonomo bezala ari direnak?
Horre... Ba, autonomo gisa lan egiten dutenak, ba, hor, edo agentziak edo enpresak antolatuta daude, edo nor beretxean dabil lanean. Eta hor, ba, hor ibiltzen gara borrokan pixka bat tarifekin, eta balditza ekonomikoekin, ba, ez tiralako oso, gaur egun nere iritzez oso egokiak.
Uhum.
Beste egibide batzurekin konparatu, eta kontutan hartuz egiten den lan espezializatua, dela itzultzailearena.
Zuk esaten duzu, askotan presaka egin behar, baina ondo egin behar aldi berean.
Ondo egin behar da, noski.
Eta hor eskarmentuak jakina.
Bai, laguntzen du, gero ere azken urteetan sortu diran itzulpen memoriek ere laguntzen digute, gure lanako erenteago egiten, kohesio gehiagorekin. Eta baina bai, gaur egun egia esan itzulpen gintza da lan azkar egin behar dana, bizkor eta kalitatez, eta behar bada ez du merezidun, ez, ordaina edo.
Bai, ze tarifak ezin dituzute bateratu besteak beste?
Ez, hori debekatuta dago. Guk ezin ditugu tarifak gomendatu, eta orduan ezin dugu hori egin. Esan nahi, lehen garai batean bai, baina, bueno, orain ezin dugu hori egin. Eta orduan, ba, bueno, estandar batzuk badaude, baina merkatua librea da, eta bueno, horri biltzen gara borrokan, baina bueno, azkenean, horrelako lan espezializatu batek eskatzen du ordu askoko lana, esperientzia handia, gero prestakuntza, formazioa, gauza asko eskatzen ditu. Eta gero, hizkuntza fresko mantentzea, hizkuntza eguneratu mantentzea, beti hizkuntzaren azken berritasunak ezagutzea, eta aktibo izatea, eta hizkuntza jakitea, noski, claro.
Hor, interpretari ere esaten da, baina nik ez dakit interpretarian zenbaterainoko hasia utzi dezaken itzultzaileak edo interpretariak momentu horretan ze objetibotasunez ere begiratu beharko duzu kontua.
Bai, egia esan, zuk interpretatu behar duzu hizlariak esaten duena. Baina noiz gertatzen da hizlariak ez duela oso argitze egiten, ilun xamarrari dela, ordun bai noizean ben saiatzen garela argitzen, batez ere gure helburua delako komunikazioa. Entzuleak ulertzea ondo besteak esaten duna. Baina bai, guk ezin dugu egia esan gure eskoa sartu edo gure iritzia sartu. Baina bueno, batzutan gertatzen da bazaldu beharra zerbait edo txisteren bat egiten dutenean edo kontestutik kanpo dagoen erreferentziaren bat dagoenean, orduan bai egiten dugula ba azalpentxo bat eman edo
elipsiekin kontu zibili beharko da.
Bai, hori ere bai. bai.
Esate baterako epaitegietan lan egiten duten itzultzaileek hoiek zer daukate aparteko lana objetibotasunean edo
ba hor oso lan zaila dute, esate baterako entzutegi nazionalean lan egiten duen interprete bat ezagutzen dut eta hor oso lan gogorra dauka. Ze gauza asko daude jokoan, pertsonen bizitzak daude jokoan eta gauza larria gertatzen dira. Eta hor adibidez, ba epaitegietan lan egiten dutenek dute ardura oso handia itzultzen dutenak horrek emango dulako, ez? Epaia edo eta bai nahiko lan kasu hortan nahiko lan zehatza, gogorra eta hor gehienetan baldintza nahiko kaskarretan lan egiten da. Azkeneko momentuko deiak eta jakin gabe norekin egongo zean eta zer egin behar duzun eta bai.
Egin duzuen ekarpenik handiena zein izan den galdetuko banizu zer erantzungo zen idake?
Elkarteak zer egin duen? Ba, hain ezaguna den literatura unibertsalaren bilduma nik uste hori mugarri badala. Ze ekarri dugu euskerara literatura unibertsalean dauden obrarik ez guztiak ez digulako oraindik denborik eman, baina ekarri dugu euskerara
haundiena,
literatura unibertsal haundienak. Horen badago beste eztabaide bat ere tartean, ez ote ditugun ere ekarri behar literatura txikiak ere euskarara. Ez ekarri ditugu handiak, adibidez orain dela gutxi Emily Bronteren Wuthering Heights edo gailurrekaiztuak itzuli dugu elkarteko kide batek itzuli du, baina badira ere esaten dutenak, bueno, literatura txikiagoak ere berba izan dezaketela tokia gurean, ez? Ekarri beste herri txikiagoko literaturak edo beste hizkuntza ez ezagun batzutako literaturak. Baina bueno, literatura ona baldin bada, nik uste dut ekarri berdala. Berdin dula ze hizkuntzatakoa izan, baina ekarri berdala. Ta hori izan liteke bai, eiziekin duen ekarpen haundienetako bat. Eta kideak bildu ere bai elkartu. Mm-hmm.
Bai, ze, 160 bat titulo badaude dagoeneko, literatura unibertsalari dagozkionak. Itzul posta zerrenda izan liteke? Beste gauza interesgarri bat?
Oso interesgarria, gainak gure elkartea gainditu eginduna, bai, izugarri. Ze itzul posta zerrenda horretan parte hartzen dute ez bakarrik itzultzaile, baizik eta Euskal Herrian hizkuntzaren inguruan kezka duten pertsona, hainbat pertsonek. Eta hor izan daiteke idazleak edo kazetariak edo hizkuntzaren ganako grina dugun jendeak parte hartzen du hortan. Ba, eta itzul posta da oso gauza bizia.
Oso tresna erabilgarria eta behar bada ez oso ezaguna.
Ez oso, bai, ia, arrazoi duzu. Ez oso ezaguna, baina bai, ezagutzen da internet mailan hor izen emanda daudenak, baina behar bada bai egin beharko litzateke askoz ere propaganda gehiago. Mm-hmm. Behar bada horretan bai, marketing aldetik egin beharko genuke lan handiagoa, ez? Oituagoa gaude guk gure etxean, gure, ez? Mm-hmm. Gure bulogotan.
Txingurri lana egitera,
hori da, txingurri lana egiten, baina behar bada egin beharko genuke pixkat, gure buruak pixka gehiago saldu.
Internet sarea aipatu didazu, Idoia, horrek bai egin dizuela zuei
bai,
ekarpena, ez da?
Bai. Bai, zegarri batean lan egiten genuen liburuekin eta entziklopediekin.
Eta zazpiztegi batera hartuta.
Bai, hori da, maia bete-beteta. Baina gaur egun interneti esker edozein zalantza daukazula interneten sartzen zea, eta hor arkitzen duzu, dana. Adibidez, interpretazio bat egiteko ere, esaten badizute, ba, ez daki alako nor dator, ez daki nundik Inglaterratik, ba, zu interneten sartu, eta bere hitzaldi bat entzun dezakezu eta jakin dezakezu, ba, nola hitz egiten duen ingelesez, edo ze hitzaldi eman duen hemen, eta horrek laguntzen du.
Ikaragarri. Nor da, nor, datu baseari hor dago.
Hori beste ekarpen, horren dara urte batzuk ja sigue horretan, nor da, itzulpengintzaren, euskal itzulpengintzaren datu basea. Eta hor biltzen dira, edo bildu nahi ditugu horretan ari gera, itzuli diran lan guztiak, zeintzuk diran itzultzaileak, eta baita ere estekak daude, badibidez ba egin diran kritikak, ikusteko zen izan diran, edo itzultzaileak nor diran, edo beren kurrikulumak, eta. Mm-hmm. Eta hori dago zabalik mundu guztiaren zat. Hor, web horrian sartu, eta badezu, nor da nor horretara jotzeko aukera. Mm-hmm. Eta hori, referentzia gisa, ba oso, eta horretan ari gara. Horretarako diru bila, ia lortzen dugu. Bultza da ematea, ze lan handia da, datu basea sortzea lan handia da.
Minututxo bat geratzen zaigu, bai. Idoia, eta nor da nor, ba guk adibide bat. Bai. Nobel sariduna ematen diote alakori,
hori da.
Eta bere ala jotzen duguk nor da norrera begiratzeko, ia itzulita dagoen euskarara, nork itzuli duen, eta nola jarri berarekin harremanetan.
Bai. Eta orain, egin nuke, Euskal Telebistan itzuli diran film guztiak, eta egokitu diran guztiak ere hor sartu. Sartu zeinek itzuli ditun, zeinek egokitu ditun, baina horretarako lan handia dago egiteko, eta bueno, hori pixkanaka.
Bueno, baina duintasun pixka gehiago eman goliok ez zuen.
Hori da, hori da.
Bueno, ba, gaur reiziek 30 urte osatu ditu dagoeneko, eta hori izan da aitzakia, Idoia Gilenea, presidentea, mezularira, ekarri alizateko. Eskerrik asko.
Bai, zuei.
Jarraituko dugu beste batean.
Agur.